Να ψάλλουμε και Χριστός Ανέστη.
Ό,τι πείτε.
Χριστός Ανέστη.
Πολλές πασχαλινές ευλογίες έχουμε. Η πρώτη είναι μαζί με τη γιορτή του Νοού μας, ζωοδόχου πηγή. Όπως γνωρίζετε, έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο κοντά μας. Και επ' ευκαιρία της παρουσίας του Αγίου Νεκταρίου έχουμε διάφορες εκδηλώσεις, ακολουθίες, ομιλίες. Στην επίσημη ομιλία που κάνουμε εδώ κάθε Δευτέρα, επειδή είναι παρόν ο Άγιος Νεκτάριος, μου ήρθε αυθόρμητα στην καρδιά το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει καλύτερα τον Άγιο Νεκτάριο, όχι μόνο για τις γνώσεις θεολογικές, αλλά για την ποιμαντική ευαισθησία και το πατρικό φρόνημα. Σεβασμιώτατε, όπως σας είπα, ήρθαν γύρω στους 20.000 άνθρωποι. Ναι. Πρόσωπα που για μας είναι η αίσθηση ότι ήταν ένα προσωπικό ραντεβού του Αγίου Νεκταρίου με κάθε άνθρωπο. Και αυτό μας δίνει χαρά. Όταν σας επισκέφτηκα δύο φορές, εισέπραξα δύο πράγματα, τα εξομολογούμε τώρα. Στο τραπέζι που μας κάνατε για να φάμε, που ήταν και πολλοί πατέρες, σαν μια οικογενειακή ατμόσφαιρα, μου έκανε εντύπωση στο τέλος, ζητήσατε από κάποιο κληρικό ένα ψάλι, τι αν το αποδώσω με το Κύριο.
Το ψάλουμε έτσι.
Το ψάλετε συνεχώς. Αυτό μου γέννησε την αίσθηση ότι το ήθος σας είναι ότι χρησιμοποιούνται τα πάντα. Δηλαδή και στο φαγητό και σε κάθε δράση υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Και αυτός ο ύμνος ήταν αγαπημένος ύμνος του Γέροντα Εμιλιανού, μου είπαν, που τον κάναμε 2-3 χρόνια κάναμε το Γέροντα. Το δεύτερο που μου δίνει έτσι μια ανάπαυση εσωτερική είναι, υπάρχει στη Γραφή ο Λόγος, έχουμε πολλούς διδασκάλους αλλού πολλούς πατέρες. Αυτή η αίσθηση της πατρικότητας που εκπέμπεται, που μας γερνά μια ασφάλεια. Έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε κάπου, να νιώθουμε μια ασφάλεια και μια εσωτερική ειρήνη. Σας πήρα επίσης τηλέφωνο για να συνομιλήσω για το θέμα και μου λέω Σεβασμιότατο, συγγνώμη, έχει 2 μέρες να βγάλω το πετραχύλι. Εξομολογώ σε διαρκώς κόσμο. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο ο επίσκοπος να εξομολογεί τόσο κόσμο. Οπότε αυτό μας συγκινεί και μας εμπνέει. Γι' αυτό για μας είναι μεγάλη ευλογία που ήρθατε για να μας πείτε αυτό το θέμα, όπως είπαμε και πριν, είναι η κοινωνικότητα μέσα στην Εκκλησία. Σας ευχαριστούμε και νιώθουμε ευγνωμοσύνη.
Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι εδώ, στο ναό αυτό και στο εντευκτήριό σας. Και πριν ακόμη μιλήσω, έχω γεμίσει από πολύ καλές εικόνες. Έχουμε και εμείς πνευματικά κέντρα. Λίγο το δικό σας μοιάζει με του Αγίου Γεωργίου Γιαννητσών, που είναι ο παπάς είναι εδώ. Πριν τελειώσω, πριν τους χαιρετισμούς, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδίας τον Παναγιώτο, τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριον Άνθιμον, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του να έρθω να ομιλήσω σε εσάς. Ο Θεός να του δώσει υγεία για πολλά χρόνια, να επιμένει την ωραία αυτή Μητρόπολη. Να ευχαριστήσω τον πατέρα Βαρνάβα. Ακουστά είχα τον πατέρα Βαρνάβα και αυτός ακουστά είχε και για μένα. Λοιπόν, παρόλο που είμαστε πολύ κοντά, η Θεσσαλονίκη την είναι μια ώρα που την έδεσα, εν τούτες δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση στα ποιμαντικά προβλήματα, όπως είναι οι ομιλίες αυτές. Ούτε τον είχα καλέσει καμιά φορά να έρθει να μιλήσει. Τώρα, ενώπιον όλων, λέω, θα σας βάλω στον κατάλογο των ομιλητών μας και πιστεύω ότι θα έρθετε, δεν θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. Το θέμα που διάλεξα να σας πω είναι η κοινωνική ζωή μέσα στην Εκκλησία. Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, και είναι δύσκολος πράγματι ο καιρός μας, αισθανόμεθα την ανάγκη της συμπαράκλησης και του αλληλοστηριγμού. Η αλήθεια είναι πως με όλα τα μέσα της επικοινωνίας και της συγκοινωνίας, με όλη τη συγκέντρωση των πληθυσμών στις μεγάλες πόλεις, αν και τώρα ξαναγυρίζουν πάλι στα χωριά τους πολλοί άνθρωποι λόγω της κρίσης και παρά τη συγκατοίκηση μέσα στις πολυκατοικίες, πολλοί είμαστε ξένοι και άγνωστοι μεταξύ μας. Εγώ έκανα 30 χρόνια έξω πριν πω στη Μητρόπολη σε δύο πολυκατοικίες, μία 16 χρόνια και άλλη μία κάπου 8-9, και υπήρχαν άνθρωποι που δεν αντίλαξαν ποτέ καλή μέρα. Παρόλο που με έβλεπαν να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν, να έρχονται κόσμο στο σπίτι κλπ., δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη ούτε μια φορά να με συναντήσουν στις κάρτες και να πούν την ευχή σας ή καλημέρα σας ή Χριστός Ανέστη. Έτσι. Παντελώς ξένοι. Αλλά ναι, σε ένα χωριό με 100 σπίτια, όλοι είναι γνωστοί μεταξύ τους με τα μικρά τους ονόματα. Ακόμη και με τα παρατσούκλια τους. Πάω καμιά φορά στο χωριό, λέω τον τάδε εδώ, α, αυτός που έχει πρόβατα μου λένε και το παρατσούκλι του. Ενώ σε μια πολυκατοικία με 25 οικογένειες, είναι όλοι άγνωστοι. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και είναι σπάνιο να ανταλλάξουν χαιρετισμό και να πούν μεταξύ τους καλημέρα. Η μοναξιά είναι γνώρισμα του καιρού μας και πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στην έλλειψη κοινής πίστης. Έτσι, αυτό που συνδέει τους ανθρώπους δεν είναι τόσο τα πλούτη, τα υπάρχοντα, τα χαρίσματα, όσο η κοινή πίστη. Ή όπως λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όταν είσαι βεβαιόπιστος, δηλαδή έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό είναι η απόδειξη ότι πιστεύεις μέσα σου. Πίστη έχει και ο διάβολος, έτσι δεν είναι, αλλά πρέπει να είσαι βεβαιόπιστος, δηλαδή να έχεις εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η κοινή πίστη πλησιάζει τους ανθρώπους και τους ενώνει και τους αλληλοστηρίζει. Βέβαια, θα πω τώρα και μερικά πράγματα που ίσως να έχουν εκλείψει, αλλά τα είχα παρατηρήσει εγώ σαν ιεροκήρυκας και σαν επίσκοπος πολλές φορές. Βέβαια, ακόμη και στην κοινή σύναξη της Εκκλησίας είμαστε ξένοι μεταξύ μας. Και όταν ακόμη γνωριζόμαστε, ο καθένας στέκει μόνος του και προσεύχεται για τον εαυτό του, ενώ οι ύμνοι και οι προσευχές των λειτουργών ιερέων απευθύνονται σε όλους. Βλέπεις μερικούς, έτσι είναι μόνοι τους. Δεν σηκώνουν το κεφάλι τους, δεν βλέπουν το διπλανό τους. Ενώ ο ιερέας απευθύνεται στον πληθυντικό αριθμό και λέει: Ειρήνη, πάση, έτσι. Δεν το αισθάνονται αυτό ότι είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Πρόσκομαι να αγαπήσουμε να αλλήλους, φωνάζει ο διάκονος. Ειρήνη, πάση, λέει ο ιερέας, και ευλογεί. Και όλοι όσοι είναι στη σύναξη το κοιτάζουν ξεχωριστά σαν ένας-ένας. Μερικοί μάλιστα που πιστεύουν πως είναι ευσεβείς, ούτε καν τον κοιτάζουν, αλλά διαβάζουν από κάποιο λειτουργικό εγκόλπιο, κρατούν στα χέρια τους, απομονωμένοι στον εαυτό τους. Το έβλεπα παλαιότερα, ο ιερέας έλεγε Ειρήνη Πάση και είχαν ένα εγκολπιάκι, ιδίως αυτοί που ανήκαν σε κάποια οργάνωση. Λοιπόν, είχαν ένα εγκολπιάκι ούτε σήκωναν το κεφάλι τους, ούτε έβλεπαν τον διπλανό τους, σαν να ήταν απομονωμένοι, ξένοι στο όλο σώμα της Εκκλησίας, το λειτουργικό. Ακόμη και μπορεί χρόνια να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να καθόμαστε στο ίδιο μέρος και να έχουμε πλάι μας τους ίδιους ανθρώπους και όμως να μην έχουμε καμιά επαφή μαζί τους. Σκέψω ότι χρόνια, μου έλεγε ένας, χρόνια κάθομαι στην καρέκλα και δίπλα έχω ένα γνωστό μου, χρόνια κι αυτός. Ποτέ δεν ανταλλάξαμε έξω από την Εκκλησία ένα χαιρετισμό. Ενώ λειτουργούμεθα μαζί, κοινωνάμε, ξέρω εγώ τι, δεν έχουμε καμιά σχέση μεταξύ μας. Μάλιστα, από εκεί ένα ανέκδοτο, ήταν ένα πολύ καλός άνθρωπος αυτός. Ζει ακόμη, έτσι. Μου λέει, έπεσα σε μεγάλο πειρασμό, πάτερ. Λέω, τι πειρασμό έπεσες? Ήρθε ένας, λέει, δίπλα μου με κάτι γένια, με κάτι μαλλιά. Βρε τον αλήτη, είπα, κοίταξε, ήρθε να με κολλάσει πρωί-πρωί στην εκκλησία. Έλα, λέει, που κολλάστηκα εγώ, γιατί αυτός δεν γύρισε να με κοιτάξει ποτέ. Έκανε το σταυρό του, έκλαιγε κιόλας σε κάποια στιγμή. Είχε κατάνοιξη αυθόρμητη, ενώ εγώ παρατηρούσα τον ένα και τον άλλο. Ο αλήτης που τον είχα χαρακτηρίσει ήταν πιο ευσεβής από μένα. Καταλάβατε, γι' αυτό και βλέπει κανείς. Χρόνια ολόκληρα πάμε στην εκκλησία και το διπλανό μας δεν τον έχουμε γνωρίσει, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός. Να έρχονται μεγάλες ημέρες και να μην ανταλλάσσουμε ούτε και τις τυπικές ευχές. Να παίρνουμε το αντίδρομο μας και να εξαφανιζόμαστε. Είναι και αυτό ένα δείγμα καταπτώσεως του ανθρώπου. Το φοβερότερο είναι να κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να μην αισθανόμεθα τον διπλανό μας με αγάπη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και μεταξύ κληρικών. Για να μην λέω μόνο για τους λαϊκούς, μια και είμαι επίσκοπος, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Να σπάζουν το ένα στον άλλο στη λειτουργία και να λένε ο Χριστός εν το μέσο ημών και έξω από τον ναό να μην έχουν καμιά επαφή. Εδώ, ας με συγχωρέσουν οι σεβαστοί πατέρες, είμαι και 70 ετών, μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Μπορώ να πω.
Όσα θέλετε. Λοιπόν,
συνάντησα δύο ιερείς, μάλωσαν μεταξύ τους. Είχαν μαλώσει, ξέρετε πώς είναι νοούντο. Ας σας το πω, θα φρίξετε. Ο ένας έγραφε τι ήθελε να πει στον άλλο και το άφηνε στην Αγία Τράπεζα. Και ο άλλος έγραφε την απάντηση και την άφηνε πάλι στην Αγία Τράπεζα. Έτσι, τους ένωνε η Αγία Τράπεζα με αυτόν τον ιδιότυπο τρόπο. Αλλά κατ' ουσίαν φανέρωνε την κενότητα της ψυχής τους, έτσι. Λειτουργεί το Θεού του υψής του και να συνονούνται με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά είναι δείγματα που φανερώνουν πόσο ξεμοναχιασμένοι είναι οι άνθρωποι στον καιρό μας. Και ας φωνάζουν για ομοψυχία, συναδελφικότητα και κοινωνικότητα. Σε ξεμοναχιασμένοι. Ζούμε έτσι τη μοναξία μας. Όταν λείπει η πίστη, όλα τα άλλα είναι κενά. Και λέξεις απλές στο στόμα των ανθρώπων. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο Θεό και αγάπη στους ανθρώπους. Άλλωστε, λένε οι θεολόγοι, οι καινούργοι θεολόγοι, λένε η κοινωνική ζωή πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Έτσι δεν λέμε, έτσι οι μοντέρνοι θεολόγοι αυτό δεν λένε πάτε. Ο πιστός χριστιανός ζει, δρά και κινείται σύμφωνα με τον κοινωτικό τρόπο της Αγίας Τριάδος. Όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μια ουσία, μια θέληση, δηλαδή κοινή ενέργεια. Και η σχέση μεταξύ τους είναι αγαπητική, έτσι και οι χριστιανοί μιμούμενοι αυτό το ήθος, προσπαθούν να ζήσουν μεταξύ τους έχοντας σαν βάση την ύψιστη αρετή της αγάπης. Έτσι. Αυτό το ήθος πρέπει να έχουμε, αυτή την εικόνα. Πώς συμπεριφέρουν τα τρία πρόσωπα. Έχουν κοινή ενέργεια, έτσι. Δεν λέει άλλα δεν κάνει άλλα το Άγιο Πνεύμα, άλλα ο Υιός, άλλα ο Πατέρας. Λέει, είδατε τι είπε ο Χριστός. Εγώ δεν ήρθα να σας πω τίποτα. Ό,τι μου είπε ο Πατέρας μου, αυτό και σας λέγω. Και όταν έλεγε για το Άγιο Πνεύμα, μη στεναχωριέστε. Ό,τι σας είπα, αν δεν τα θυμάστε, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας υπενθυμίσει. Βλέπουμε και τα τρία πρόσωπα έχουν κοινή τι, ενέργεια, επειδή έχουν και κοινή ουσία. Η άρρηκτη σχέση των τριών προσώπων είναι το πρότυπο της ζωής της κοινωνίας μας και ειδικότερα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Μέσα στη Θεία Λειτουργία που φανερώνεται και βιώνεται ο τρόπος της ζωής της Αγίας Τριάδος, όλοι οι πιστοί αισθάνονται μεταξύ τους αδέλφια. Εξαφανίζονται οι διαφορές, αναπτύσσονται χαρίσματα, γίνεται πνευματική καλλιέργεια των ψυχών, τονίζεται η συμμετοχή του ενός στα προβλήματα του άλλου και στις χαρές του διπλανού του, είναι αποτυπωμένη στα πρόσωπα όλων η εικόνα του Θεού και γενικά τελειοποιείται ο άνθρωπος. Έτσι. Αυτά είναι, ακολουθώντας το πρότυπο αυτό της Αγίας Τριάδος, πρέπει να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Έτσι, σε όλους μας, το πρόσωπό μας πρέπει να αποτυπωμένο το πρόσωπο του Ιησού ή Χριστού, έτσι, αυτό που μπορούμε να δούμε, γιατί άλλα πρόσωπα δεν μπορούμε να τα δούμε. Πώς έλεγε ο Αββάς Απολλός, είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον ποιον, τον Θεόν μου, στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου έβλεπε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν, είναι, έτσι δεν λένε οι πατέρες. Και μάλιστα για να προχωρήσω και λίγο πιο ειδικά, πώς λέει για εκείνον τον μοναχό που έβλεπε στο γέροντά του τη μορφή του Ιησού Χριστού. Κάθε φορά που πήγαινε έβλεπε τον Χριστό στο πρόσωπο του πνευματικού του. Αυτή η πίστη και ο τρόπος ζωής έκανε τους μάρτυρες, ακόμη και στο μαρτύριο και πρώτο θανάτου τους, να έχουν μια κοινωνικότητα αξιοθαύμαστη. Να σας πω ένα παράδειγμα που ίσως το έχετε διαβάσει, γιατί πιστεύω ότι το έχετε διαβάσει. Εδώ ο πατήρ Βαρνάβας σας το είχε πει οπωσδήποτε. Είναι από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου στους 40 μάρτυρες. Ήταν συμπατριώτης ο Μέγας Βασίλειος με τους 40 μάρτυρες και ο Νήσις έχει γράψει λόγο, αλλά ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει τον πιο ωραίο λόγο που αρχίζει «Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος, αλγινή η πήξης, αλλά ιδία η απόλαυση». Μέσα σε αυτό το λόγο τι λέει. Είναι γνωστό το μαρτύριο των τεσσαράκοντων Αγίων στην λίμνη της Σεβαστίας. Όταν άκουσαν την προσταγή να βγάλουν τα ρούχα τους και να πέσουν στην παγωμένη λίμνη, το έκαναν ευχαρίστως και μάλιστα προέτρεπε ο ένας τον άλλο να μην δηλιάσει. Προς τον διακρύουσε χώρον θάνατον, λέει, προχωρούσαν να πεθάνουν στο θάνατο από το κρύο. Όσπερεν σκύλων διαρπαγή αλήνησε και λεβόμενη, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως μπήκαν μέσα στη λίμνη, ο ένας προέτρεπε τον άλλο να μην δηλιάσει. Και λέει, πώς έμοιαζαν αυτοί, σαν να ήταν η λίμνη γεμάτη από σκύλα, δηλαδή λάφυρα, και ο προέτρεπε ο ένας τον άλλο να κερδίσουν τα λάφυρα. Το μαρτύριο ήταν για αυτούς λάφυρο για να πάνε στη βασιλεία των ουρανών. Ως εν σκύλων διαρπαγή αλήλησαν και λεβόμενοι, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, που τους εξύμνησε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, διότι μαζί με το μάτιο αυτό αποβάλλουμε και την αμαρτία, γράφει, λέγανε. Σε ευχαριστούμε, λέγανε στο Θεό, αποβάλλουμε το ημάτιο, αλλά αποβάλλουμε και την αμαρτία. Και εκεί, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δρυμείς ο χειμώνα, αλλά γλυκείς ποιος, ο Παράδεισος. Ο ίδιος ο Άγιος σε μια ομιλία του γράφει πως οι κακοτυχίες του διπλανού μας μας φανερώνουν την πνευματική μας κατάσταση. Λέει, θες να δεις τι κατάσταση έχεις μέσα σου, να δεις πως συμπεριφέρεσαι στο διπλανό σου. Ναι, λέει, μας φανερώνει την πνευματική μας κατάσταση, δηλαδή αν είμαστε κοινωνικοί και φιλάδελφοι. Ας ακούσουμε πως το λέγει αυτό σε μια άλλη του ομιλία στην Αγία Μάρτυρα Ιουλίτα. Ο Μέγας Βασίλειος έχει γράψει και ομιλίες, έχει εκφωνήσει ομιλίες ωραίες σε διάφορους Αγίους. Στην Αγία Μάρτυρα Ιουλίτα τι λέει, πως το λέει, πόσον φυσήν το κοινωνικό και φιλόστοργο, ο πρώτον εστί των αγαθών και τελειότατο, διότι πλήρωμα νόμου η αγάπη, λέει, πώς θα το δούμε, λέει, αυτό, ότι έχουμε το κοινωνικό και φιλόστοργο. Μέσα μας υπάρχουν στοιχεία, έτσι, πνευματικά, όπως είναι το κοινωνικό να έρθει σε επαφή με τον άλλον, ή το φιλόστοργο να δείχνει την αγάπη σε κάποιον που έχει ανάγκη. Λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτό το πράγμα είναι, γράφει, είναι το πρώτο εστί των αγαθών και τελειότατο. Το τελειότατο αγαθό, λέει ο Μέγας Βασίλειος, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους είναι το κοινωνικό και φιλόστορο. Πώς θα το καταλάβουμε, λέει αυτό. Λέει, προς τους πλησίους επιδειξόμεθα, πώς θα το καταλάβουμε. Επιδάν πρόστινας υπό μεγάλων συμφορών κατεχομένου στους ελθώτα, μη συγκλέομεν αυτής, μη δε συνδακρύομαι και ευχαριστώμεν επί της γενωμένης. Πώς θα το καταλάβεις, λέει. Όταν θα δεις το διπλανό σου να έχει πέσει σε διάφορα κακά και δεν συγκλέζεις. Δεν κλαίζεις μαζί του, δεν συμβασανίζεσαι ή και στις χαρές του δεν χαίρεσαι, παρά πει ότι μέσα σου λείπει αυτή η μεγάλη αρετή, η κοινωνικότητα, το κοινωνικό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτό είναι δείγμα το να χαίρεσαι με τα κακά του άλλου και να λυπήσει για τα αγαθά του, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι δείγμα χαιρεκάπου ανθρώπου. Ακόμη και ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει πολύ την επίδειξη της κοινωνικότητας. Και ο βασιλιάς, γράφει ο Χρυσόστομος, χρειάζεται τους υπηκόους του και οι υπήκοοι του προστάτη τους. Και χρειάζεται πολύ ο ένας τον άλλον. Και αλλήλων εν χρίαν καθεστήκαση πολύ. Για να μην παρατηρείται λοιπόν καμιά αλαζονία, ο Θεός ρύθμισε έτσι τα πράγματα, ώστε πολλές φορές τα μεγάλα να έχουν ανάγκη από τα μικρά. Λέει, στη ζωή αυτή, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πολλές φορές και ένας που είναι σε υψηλή θέση να έχει ανάγκη από ένα που είναι σε πολύ ταπεινή θέση. Οι περιστάσεις της ζωής αυτό το έχουν αποδείξει, έτσι δεν είναι, ότι δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν. Όλους τους έχουμε ανάγκη, προπαντός του Θεού. Λέει, αυτό το έκανε και μεταξύ των αψύχων. Πολλές φορές λέει, τι έφερε τώρα παράδειγμα ο Άγιος, δεν σημαίνει σήμερα αυτό, αλλά για την εποχή του συνέβαινε. Λέει, πολλές φορές μια κολόνα που σαλευόταν τη στήριξε μια μικρή πέτρα που τοποθετήθηκε στη βάση της. Λέει, μια κολόνα που εσύ εδώ, όταν βρήκε την πληγή της και της βάλει μια πέτρα εκεί στη βάση, μπορεί να στερεωθεί. Η πέτρα μικρή, η κολόνα τεράστια. Και όμως αυτή η τεράστια κολόνα είχε την ανάγκη της μικρής της πέτρας. Και το τεράστιο πλοίο που μεταφέρει αναρρύθμιτους ανθρώπους το διευθύνει ένα μικρό πηδάλιο και αυτό το προφυλάσσει από τους κινδύνους. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εκείνο που ξεχωρίζει από τα θηρία τον άνθρωπο είναι αυτή η κοινωνική πνευματική ζωή. Αλλή το κατοικίν αδελφούς, πώς το λέει και επί το αυτό. Έτσι δεν λέει. Ιδού διότι καλόν ή τι τερπλόν, πώς λέει στο ψαλμοδόν. Στους αναβαθμούς που ακούμε στις προηγεσμένες, δεν είναι αυτό. Εδώ δει τι καλό νύτη τρεβών, αλλή το κατοικίν αδελφού σε πιτό αυτό. Ναι. Ο Σμύρων καταβαίνουν επικεφαλή κλπ. Οι πόλεις χτίστηκαν όχι για να ζούμε, αλλά για να συγκατοικούμε με αγάπη. Η απομόνωση κάνει τον άνθρωπο πιο ευάλωτο στον πονηρό. Ούτω και τη γυναική παρά την αρχή επέδετον, μόνην αυτήν απολαβών και του ανδρός χωρίς ούσα νευρών. Λέω ο Άγιος Χρυσόστομος. Ας το πω έτσι λίγο απ' έξω από το κείμενο. Λέει πώς έριξε λέει, τους ανθρώπους ο διάβολος από τον παράδεισο. Εάν ήταν μαζί ο άνδρας και η γυναίκα, δεν θα μπορούσε να τους ρίξει. Γιατί αν θα έκανε πρόταση τη γυναίκα, θα τον αντέκρουε ποιος, ο άνδρας. Και το αντίθετο. Τους απομόνωσε. Λέει, τη βρήκε τη γυναίκα να είναι μόνη της και όταν τη βρήκε μόνη της, άρχισε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος να της κνήθη λέει, με ωραία λόγια την ακοή. Σε έλεγε ωραία λόγια. Στο αυτή τη έλεγε, έκνηθε λέει την ακοή τη, δηλαδή, σε έλεγε τόσο ωραία λόγια που τον εγωιτεύτηκε. Και έτσι την έριξε στην αμαρτία. Και λέει ο Χρυσόστομος, ναι, ούτω και τη γυναική παρά την αρχή είναι πέθετο. Μόνη είναι αυτή να απολαβών και του ανδρός χωρίς ούσα νευρών. Έτσι. Γι' αυτό λέει, βλέπεις ο Θεός έδωσε το σύντροφο στον άνδρα, τη γυναίκα και για να στηρίζεται και για να έχει παρηγοριά και να αποφεύγει τη μοναξιά και όλα τα άλλα κακά. Να κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα, διαφημίσεις πώς το λέτε. Έτσι δεν λέτε. Λοιπόν, γιατί αυτά είναι και κουραστικά λιγάκι. Μπορ. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση του πώς το λένε οι πατέρες της εκκλησίας μας. Λένε, θυμάστε, τους μαθητάς ο Χριστός τους εκπαίδευε πάρα πολύ συστηματικά. Και δεν ήταν δυνατόν αλλιώς. Συστηματικότατα, δηλαδή, πρώτα τους είπε τη διδασκαλία του. Μετά τους έκανε, έκανε θαύματα μεγάλα μπροστά τους για να τους πείσει ότι αυτά που λέει είναι σωστά και ότι είναι ο Μεσσίας. Και μετά άρχισε να τους λέει για το πάθος του. Αν τους έλεγε λέει ο Χριστόστομος από την αρχή για το πάθος, θα είχαν εξαφανιστεί όλοι. Γι' αυτό λέει πρώτα τους γλύκανε με τη διδασκαλία, μετά τους έκανε θαύματα για να τους πείσει ότι είναι αυτά σωστά και στο τέλος άρχισε να μιλάει και για το θάνατο, το πάθος που θα περάσει αυτός και αυτή. Ναι. Και για να τους δείξει πώς θα είναι αργότερα η ζωή τους, τους έστειλε σε μια περιοδία. Όσοι διαβάζετε την Καινή Διαθήκη θα την ξέρετε. Λέει, εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλεις Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Θα πάτε λέει στα Ιουδαϊκά χωριά και θα κηρύξετε και θα κάνετε θαύματα. Τους είπε και τι θαύματα θα κάνω. Θα θεραπεύετε λεπρούς, θα ανοίγετε τα μάτια τυφλών, θα κάνετε γέρσεις νεκρών με το όνομά του έτσι. Ναι. Λέει πώς έχει σημασία, λέει ο Χρυσόστομος, πώς τους έστειλε ο Θεοφύλακτος, όχι ο Άγιος Θεοφύλακτος, λέει. Δεν τους έστειλε έναν-έναν, αλλά δύο-δύο. Γιατί τους έστειλε δύο-δύο? Αν τους έστειλε έναν-έναν, θα απογοητευόντουσαν, γιατί άλλοι θα τους παραδεχόντουσαν, άλλοι θα τους βρήνανε. Δεν θυμάστε που κατέβαινε από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμ, στάθηκε σε ένα χωριό στη Σαμάρια και του είπαν: δεν σε θέλουμε, σήκω να φύγεις. Και είπε ένας μαθητής, ρίξε φωτιά να τους κάψεις. Έτσι δεν είπε? Έτσι δεν είπε, πάτε. Και τι είπε ο Κύριος? Ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθε να πολέσει, αλλά σώσε. Λοιπόν, τους έστειλε λέει δύο-δύο, ώστε αν ο ένας απογοητευόταν, να τον στήριζε ποιος? Ο άλλος. Γι' αυτό δεν τους έστειλε έναν-έναν. Παρόλο που δεν ήταν πολύ, αλλά τους έστειλε δύο-δύο για να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Ακούστε πώς το λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο ερμηνευτής. Ως εάν τους έστειλε έναν-ένα, ο ζήλος για το κήρυγμα θα έσβηνε. Ενώ τώρα στηρίζει ο ένας τον άλλο και έχουν μια παρηγοριά. Πώς θα έσβηνε ο ζήλος? Αν βρισκόταν κάποιος και τον έβριζε τον Απόστολο και του τι είναι αυτά που λες, βλακίες, ανοησίες, θα έκλεινε το στόμα του και θα έφευγε. Ενώ ο άλλος θα τον στήριζε, θα του έλεγε ποια είναι η αποστολή μας, πώς μας έστειλε ο Κύριος, πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό. Βέβαια, κλασικό παράδειγμα κοινωνικότητας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός, άμα παρακολουθήσετε την καθημερινή του συμπεριφορά, είχα κάνει και μια ομιλία, πάτερ, η καθημερινή ζωή του Χριστού. Και είχα βρει πολλά στοιχεία από τους πατέρες. Δεν επέδειξε ποτέ μια μονολυθική συμπεριφορά. Αλλά τον βλέπουμε να τρώγει με τους αμαρτωλούς. Να οικονομεί τα αιτήματα των ανθρώπων που δεν ήταν αμαρτωλά. Να σας πω εγώ. Θα πείτε αυτό για να το θίγουν οι πατέρες πάνω από ένα σπουδαίο ότι πολλές φορές έκανε τα θελήματα, τα μικροθελήματα των ανθρώπων μόνο και μόνο για να τους ευχαριστήσει. Παραδείγματος χάρη. Λέει στον εκατόνταρχο θα έρθω στο σπίτι σου για τον δούλο του. Λέει μην έρθεις, εγώ είμαι ένας στρατιωτικός και λέω στον έναν πήγαινε και στον άλλον έλα. Και εσύ από εδώ θα το κάνεις. Όπως θέλεις του λέει. Και πήγε στο σπίτι του και βρήκε τον δούλο να είναι υγιής. Λοιπόν, του έκανε το χατήρι, έτσι δεν είναι, ε? Ενώ θα μπορούσε να του πει, δεν ξέρεις τι λες, θα πάμε στο σπίτι σου. Τίποτα. Η Μάρθα και η Μαρία. Τι είπε η Μαρία στον Χριστό, εάν ήσουν Κύριε εδώ πέρα, θα προσευχόσουν και δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Και όταν πήγε στο μνημείο για να τις ικανοποιήσει το αίτημα, προσευχήθηκε και μετά φώναξε τον Λάζαρο. Ενώ δεν είχε ανάγκη να προσευχηθεί, ο ίδιος ήταν θεάνθρωπος, έτσι δεν είναι. Αλλά ικανοποιώντας το μικρό αίτημα της Μαρίας που έλεγε «Η προσευχή δική σου θα έσωσε τον αδελφό μου». Ή κλασικό παράδειγμα είναι η αιμορροούσα γυναίκα. Τι είπε στο μυαλό της μέσα. «Αν βάλω το χέρι μου στο ημάτιο, ότι θα γίνω καλά». Έτσι την έκανε καλά. Δηλαδή και έχει και πολλά περιστατικά μέσα στην Αγία Γραφή που ικανοποιούσε μικρές επιθυμίες των ανθρώπων χωρίς να έχει κανέναν ενδιασμό. Ενώ εμείς τα λέγαμε βλακίες, λες, τι είναι αυτό το πράγμα και φύγει από εδώ πέρα και σιγά μην κάνω και αυτό το πράγμα για σένα κλπ. Αυτός τίποτα. Ό,τι δεν ήταν αμαρτωλό μπορούσε να το ικανοποιήσει. Αρκεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά του και με μετάνοια. Προσευχόταν και μόνος του. Ναι, και λέει εδώ πέρα. Ναι. Πηγαίνει στις συναγωγές και στον ναό και αριστών διόρθου πολλούς των κακών και των διακειμένων. Ενώ έτρωγε στο τραπέζι που έτρωγε, διόρθωνε πάρα πολλούς που ήταν μέσα στην αμαρτία. Ναι. Επίσης, προσευχόταν και μόνος του, αλλά και πάμπολες φορές διαλεγόταν με τους ανθρώπους για τη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, ο ίδιος μας προέτρεψε να προσευχόμεθα δύο και τρεις μαζί. Έτσι δεν λέει. Δεν λέει έτσι, ε. Πώς το λέει. Ουγαρισίν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί και εγώ εν μέσω αυτών. Μας προέτρεψε, δηλαδή, όταν είναι πιστοί οι άνθρωποι και κάνουν προσευχή και οι τρεις μαζί, εδώ είναι πολύ το περισσότερο. Πώς είναι. 500 άνθρωποι, θα κατεβάσω το όλο τον ουρανό. Έτσι, λοιπόν. Άμα προσευχηθούν δύο ή τρεις στο εμόν όνομα, έτσι, είναι πιστοί άνθρωποι, ό,τι και αν ζητήσω από τον πατέρα μου, τι θα τους το κάνει. Ο Ζυγαβηνός, ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός σημειώνει. Ως γεβίων έχονται σενάρετο και εν αγάπη ζώντας και συμφώνως ετούντες, αυτοί καεπτυχάνοντες. Άμα έχουν καλών βίων και ενάρετο και ζουν μέσα στην αγάπη του Θεού, ό,τι και αν ζητήσουν αμέσως θα τους το ικανοποιήσει. Δεν θυμάστε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, που όταν του πηγαίνανε να διαβάσει ονόματα, δεν προλάβαινε να ανάψει τη λαμπάδα για εκείνο που πρόκειται να μνημονεύσει και ο Θεός ικανοποιούσε το αίτημά του. Πώς το λέει εκεί, θέλημα των φοβουμένων αυτών τι, ποιήση. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήση. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που συμφωνούν στα αμαρτωλά τους πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Άννας και ο Καϊάφας συμφώνησαν να σταυρώσουν τον Χριστό. Δεν σημαίνει ότι και ο Θεός, επειδή συμφώνησαν οι δύο, θα ικανοποιήσει το αίτημά τους. Επίσης, στο περίφημο βιβλίο του Ιωακήμ Σπετσιέρη, θα το έχετε διαβάσει, η Ερημίτη Σκοτεινή, το έχετε διαβάσει κανείς. Ναι. Το είδατε εκεί, με τον Γιαννάκη, πώς τον λένε εκεί. Γιαννάκη δεν τον έλεγα. Η γυναίκα εκείνη ήταν γυναίκα. Είχε ντυθεί ανδρικά και πήρε πέραν του Ιορδάνου. Πέραν, έμεινε πέρα του Ιορδάνου. Για 5-6 χρόνια σε μια σπηλιά. Τώρα είναι στρατόπεδα των Ισραηλιτών εκεί. Πέραν του Ιορδάνου. Πέρα από τον Άγιο Ιωάννη, τον που είναι ο Άγιος. Με τον λιοντάρι, ποιος είναι εκεί, Γεράσιμος, που είναι ο Παπαχρυσόστομος εκεί, δεν είναι ένας έτσι ζωηρός ιερομόναχος. Λοιπόν, πέρα του Ιορδάνου, εκεί πήγε και έμεινε 5-6 χρόνια μόνη της. Όλοι την ήξεραν για γεννάκι, ενώ ήταν γυναίκα. Και λέω, μέσα στα 5-6 χρόνια, άκουγε τον ενδιάθετο λόγο μέσα της. Της φώναζε Γιαννάκη, Γιαννάκη, και έτσι παρηγοριόταν, δεν είχε κανένα να κοιτάξει. Αλλά υπήρχαν στιγμές, λέει, που τεντωνόταν από τη μοναξιά, κόντευε να σκάσει. Τι έκανε, λέει. Έβγαινε από τη σπηλιά και κατέβαινε κάτω-κάτω δύο ώρες δρόμο στον Ιορδάνη ποταμό και κρυβόταν πίσω από ένα θάμνο. Και εκεί έβλεπε τους ημιάγριους Βεδουίνους με τα άλλο γάτους να περνάνε, παρηγοριόταν μόνο που τους έβλεπε. Μόνο που έβλεπε τους ανθρώπους να περνάνε το γεφυράκι, αισθανόταν μια μεγάλη παρηγοριά ανθρώπινη και ξαναγυρνούσε πάλι στον αγώνα της. Βλέπετε, δεν είναι τόσο εύκολο η μοναξία. Και στο Άγιον Όρος θα δείτε πολλούς που θέλουν να πάνε να μείνουν μόνοι τους. Οι πατέρες δεν επικροτούν αυτό το πράγμα. Για να μείνεις μόνος σου πρέπει να έχεις ζωηρή την αίσθηση του Θεού τι, μέσα σου. Να έχεις βιώματα του Θεού για να αντέξεις έτσι τη μοναξία. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να ζήσεις μόνος σου. Γι' αυτό και φώναζε λέει από μέσα της Γιαννάκη, Γιαννάκη. Ήταν η φωνή της συνειδήσεως, το συνειδησμένο της ανδρικό όνομα. Ο ενδιάθετος λόγος, όπως το λένε. Οι ασκητές που μιλούσαν μόνοι τους, δεν μιλούσαν με τους δαίμονες, όχι πάντα, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι πρασμένος να μιλεί με τους ανθρώπους, γι' αυτό και μιλούσαν και σχολίαζαν μόνοι τους διάφορα πνευματικά θέματα. Θα πω και ένα παράδειγμα. Στο λιμονάριο του Ιωάννου του Μόσχου, έχει κυκλοφορήσει αυτό νομίζω, έτσι, μπορείτε να το βρείτε. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, μερικοί από τους πατέρες πήραν ένα παράδειγμα από εκεί και το είπαν για τις εικόνες. Ήταν ένας αβάς περίφημος εκεί, ο αβάς Ηλίας. Και εκεί στην περιοχή ζούσε και ένας μοναχός που είχε σαρκικό πόλεμο φοβερό. Ο διάβολος νύχτα και ημέρα δεν τον άφηνε ποτέ ήσυχον, ποτέ ήσυχον. Του παρουσίαζε γυναίκες, γυμνές, εικόνες, εδώ. Ο άνθρωπος έβγαινε εξουθενωμένος από όλα αυτά. Και τι έκανε, είχε έρθει σε απελπισία και μονολογούσε μόνος. Είδατε καμιά φορά όταν έχουμε έτσι κάποιο πρόβλημα έντονο, δεν χρειάζεται να είναι κανένας στο δωμάτιο. Μόνοι μας μιλάμε, έτσι δεν είναι. Εγώ το έχω πάθει πάντως. Αλήθεια. Όταν με κυνήγαγε ο δεσπότης ο προηγούμενος, παραμιλούσα μόνος μου. Λοιπόν, έτσι και αυτός παραμιλούσε και έλεγε, όταν τον πήραν οι ζωδιάλφοι, έλεγε «Απόσταπο μου, λέει, φύγε από κοντά μου, συνεγύρασαν με». Έφτασε στα γυρατιά μου, λέει, και ήρθα στα γυρατιά μου και εσύ εγύρασες μαζί μου και δεν με αφήνεις. Του παρουσιάστηκε ο διάβολος μπροστά. Του λέει «Ορκίσου στον Θεό τον ζώντα, ότι ό,τι σου πω δεν θα το πεις και θα σε αφήνω, ουκέτι σε πειράζω». Αυτός για να απαλλαγεί από το κακό, λέει, ορκίζομαι, λέει. Και τι του είπε, όταν θα σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα που έχεις μέσα στο κελί σου, θα πάψω κι εγώ να σε πειράζω. Είχε δε ο γέρον την εικόνα της Περαγίας του τόκου βασταζούς στον Ιησούν Χριστόν. Του είπε να μην προσκυνάς την Παναγία και εγώ δεν θα σε ξαναπειράξω ποτέ. Μόλις το άκουσα αυτό, τρελάθηκε αυτός. Σου λέει τι έκανε. Αντί για καλό έπεσα σε λούμπα μεγάλη. Και τι έκανε. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε. Πρωί-πρωί το έβαλε στα πόδια και πήγε να βρει αυτόν τον Άγιο Παΐσιο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και πήγε και το είπε και λέει: «Ορκίστηκα και στον διάβολο να μην το πω και στο λέω σε σένα». Καλά έκανες και το αποκάλυψες. Ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Ποτέ δεν λέει αληθινά. Και τι του είπε. Καλύτερα να πας σε όλα τα πορνεία της Αλεξανδρίας παρά να σταματήσεις να προσκυνάς την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και γύρισε πίσω. Αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι στην απελπισία του άλλος μονολογούσε, δεν είχε κανένα απέναντί του και έλεγε μόνος του. Μόνος του έβριζε το διάβολο, μόνος του έτσι ζητούσε βοήθεια κλπ. Και άλλα πολλά. Πολλές φορές τους Αγίους Ερημίτες που τους έπνιγαν οι λογισμοί, τους επισκέπτεται η χάρη του Θεού και τους παρηγορούσε. Εδώ μπορούμε να φέρουμε και το παράδειγμα του Αδάμ, που ο Θεός του χάρισε σύντροφο για να μην είναι μόνος του. Πού καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επιτυχής. Και λέει ότι πώς τον έπλεσε και τον έβαλε στην παράδειγμα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, εδώ θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση, πως ο παράδεισος είναι κοινωνία προσώπων, έτσι δεν είναι, κοινωνία, δεν είναι κοινωνία προσώπων. Ο Θεός είναι πρόσωπο, η Παναγία είναι πρόσωπο, οι Άγιοι είναι πρόσωπο, εμείς είμαστε πρόσωπο. Έχουμε κοινωνία προσώπων είναι ο παράδεισος. οι σεσωσμένοι άνθρωποι είναι πρόσωποι. Μια φορά όλοι έχουν ισχυροτάτη κοινωνία μεταξύ τους. Μάλιστα οι πολύ πολύ σπουδαίοι θεολόγοι που ακολουθούν ας πούμε τα κείμενα των πατέρων λένε ότι ο παράδεισος είναι μια διαρκής θεία λειτουργία, έτσι, θεία λειτουργία, όπου θήτης και θύμα είναι ο Ιησούς Χριστός και όλοι συμμετέχουμε σε αυτή τη θεία λειτουργία και αυτό είναι ο παράδεισος. Βλέπει κανείς το πρόσωπο του Χριστού και χαίρεται, έτσι, βλέπει το πρόσωπο του Χριστού και χαίρεται. Σας πω και ένα πάθημα που έπαθα και εγώ μια φορά. Έγραφα μια ακολουθία και είχα πάρει στο μυαλό μου, είχα ένα τροπάριο από την ακολουθία της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας που λέει «Εν ψυχή έγραψες αρετών ιδέας», λέω υμνογράφος. «Στην ψυχή σου έγραψες τις ιδέες των αρετών». Και είχα κάνει ένα τροπάριο πάνω σε αυτό σε κάποιον Άγιο της Εκκλησίας μας και το είχαμε υποβάλει στη Σύνοδο. Ο Μακαριστός Διονύσιος, ο Κοζάνης, μου το έστειλε πίσω και μου έγραψε παρατήρηση. «Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων και όχι κοινωνία ιδεών». Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ιδεοκρατούμενη η Εκκλησία, δεν πιστεύουμε σε ιδέες. Όλα ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και βλέπουμε τον διπλανό μας σαν να είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι είμαστε εις μικροί μεγάλοι, εις μικρότητοι μεγάλοι. Δηλαδή είμαστε μικρές εικόνες του Ιησού Χριστού. Και μου έγραψε ο Μητροπολίτης να το αλλάξεις γρήγορα. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων και όχι κοινωνία ιδεών. Δεν μας συνδέουν οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τα αυτά. Αλίμονα μας συνέδεαν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Μας συνδέει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όλες οι αρετές που επιτυγχάνουμε, που θέλουμε να έχουμε, είναι όλες αυτές τις αρετές τις ενσαρκώνει το πρόσωπο ποιο, του Χριστού. Η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία δεν είναι αφηρημένα έτσι. Αλλά είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και αγαπάμε τον διπλανό. Επειδή φέρει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιερός Χριστός όμως λέγει πολλές αιτίες κοσμικές για τις οποίες έχουν φιλίες και κοινωνική ζωή με τους άλλους. Λέει πολλούς ανθρώπους τους βλέπεις έχουν στενές φιλίες. Και λέει ο Χριστός γιατί έχουν. Και να γιατί έχουν. Ακούστε γιατί έχουν. Ο μεν γάρ ότι φιλείται φιλή. Ο άλλος, ένας λέει αγαπάει τον άλλον γιατί και εκείνος τον αγαπάει με την κοσμική αγάπη. Ο δε ότι ετοιμήθη. Ο άλλος λέει αγαπάει αυτόν τον άνθρωπο γιατί τον τίμησε, του έδωσε κάποιο παράσημα, του έδωσε κάποια αξία, κάποια θέση. Ότι εν εταίρο την ιδιωτικό πράγμα, την γέγονε αυτό Χριστός. Σε μια δύσκολη περίπτωση της ζωής φάνηκε την Χριστός. Ο δίνα, ο δε διέτερον τι ούτων. Δηλαδή, πολλές φορές οι φιλίες του κόσμου τούτου έχουν υπόβαθρο τελείως υλικό. Ξένο με την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Τελείως υλικό. Άλλοτε γιατί μας δάνεισαν χρήματα. Άλλοτε διότι μας βοήθησαν να ανέβουμε σε κάποια θέση. Άλλοτε διότι μας εξυπηρέτησαν σε μια δύσκολη περίπτωση του ίδιου. Άλλοτε διότι τον κάναμε οπαδόν μας. Έτσι δεν είναι. Όλοι έχουν, πολλές φορές οι φιλίες του κόσμου έχουν τέτοια υπόβαθρα. Εν αντιθέσει με τη φιλία που έχουμε με τον άλλο δια του Ιησού Χριστού που είναι τελείως αγνή και ανιδιοτελή. Πώς το λέει. Δια δε των Χριστών δύσκολον τη ευρύ την αγνησίως και ως εχνή των γνησίων φίλων του. Δύσκολο είναι να βρει κανείς για τον Χριστό να αγαπάει τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει πως η αγάπη αυτή ουδέποτε τι εκπίπτει. Θα κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Αν δείτε αυτό τον κατάλογο της αγάπης, η αγάπη ου ζηλίου, πώς το λέει παρακάτω, που περπερεύεται, ου ζητείται αυτής. Ναι, αυτά λέει είναι τα τελευταίο είναι το πιο δύσκολο. Η αγάπη ουδέποτε τι εκπίπτει. Τι θα πει αυτό, ότι και όταν θα σε αγαπάει ο άλλος θα τον αγαπάς και όταν θα σε μισίζει πάλι το ίδιο θα τον αγαπάς. Γι' αυτό και το άφησε λέει τελευταίο. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Άμα αγαπάς τον άλλον τον αγαπάς μέχρι τέλους. Έτσι. Πώς το λέμε στη θεολογική γλώσσα, ότι τα χαρίσματα του Θεού είναι αμεταμέλητα. Αμεταμέλητα. Δεν μεταμελείται ο Θεός γιατί έδωσε αυτά τα χαρίσματα. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει «Μίζουν αγαρτάφτης αγάπη ουδής έχει, δυνατής την ψυχή αυτού, θεί υπέρ των φίλων αυτού». Χαρακτηριστικό δείγμα κοινωνικότητας είναι η κοινωνία, τα τραπέζια των πρώτων χριστιανών. Κάπου τώρα είδα εκεί στη Νίκαια, Πάτερ Βαρνάβα, Πώς λέγεται, ο πατήρ Πολύκαρπος, ένα, το ξέρεις ο πατήρ Πολύκαρπος. Προσπάθησε να αναβιώσει τις παλιές αγάπες των χριστιανών και μένουν σε μια πολυκατοικία όλοι όσοι σε ένα διαμέρισμα είδαν να μένουν 2-3 οικογένειες ή να μένει μια οικογένεια και κάνα 2 παιδιά άλλες οικογένειες. Προσπάθησε να φέρει το πνεύμα της, των πρώτων χρόνων της χριστιανικής ζωής, πράγμα που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Η απομόνωση και η μελαγχολία δεν είναι φυσιολογική πνευματική κατάσταση, όπως και η άκρατη εξωστρέφεια, το ίδιο. Πρέπει να υπάρχει πάντα ένα μέτρο. Η κοινωνικότητα προς τους άλλους είναι ανώτερη κατάσταση από την προσευχή και την νηστεία. Άμα βάλεις την προσευχή και την νηστεία και την κοινωνικότητα προς τους άλλους, ανώτερη είναι η κοινωνικότητα. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Να θα πω μερικά παραδείγματα. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. «Πολλάκις εν προσευχή παρισταμένων ημών, αδελφοί προς ημάν παραγένετον και δίν θάτρων, ή την προσευχήν ανάγκη καταλυπήν, ή των αδελφών ανυπόκριτων απελθόντα λυπήσε, μίζων αγάπης προσευχής. Ημέν γαρ μερική δε περιεκτική πασόν ομολόγητα». Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πολλές φορές λέει την ώρα που είμαστε στην προσευχή, χτύπησε η πόρτα μας. Δύο πράγματα μπορεί να κάνουμε. Ή να μην την ανοίξουμε, ή να διακόψουμε την προσευχή και να δεχτούμε τους επισκέπτες. Τι είναι προτιμότερο? Το δεύτερο, λέει. Το δεύτερο. Το να ανοίξει την πόρτα σου και να δεχτείς έναν άνθρωπο είναι ανώτερο από την προσευχή που κάνεις μόνος σου. Έτσι. Ναι. Βλέπουμε πως η κοινωνία και η αγάπη προς τον αδελφό μας είναι ανώτερη κατάσταση από την προσευχή. Αρκεί αυτό να μην γίνει κανόνας, έτσι δεν είναι? Να είναι εξαίρεση πάντα, όχι κανόνας, γιατί άμα το κάνεις κάθε φορά, τέρμα. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάνεις προσευχή ποτέ. Θα παρατάμε την προσευχή και θα ψήνουμε φακές, όπως λέει ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός. Να υπάρχει σαν εξαίρεση, το λέω αυτό, σαν εξαίρεση. Κάνεις την προσευχή σου, είσαι σε κατάνοιξη, χτυπάει η πόρτα σου. Σαν εξαίρεση μπορεί να το κάνεις αυτό, όχι όμως συνέχεια. Να πω τώρα και δύο παραδείγματα, τελείωσα. Κάντε υπομονή, ένα φίλο έμεινε. Άμα κουραστήκατε, κάντε υπομονή, τελειώνει ο Θεσπότης. Λέει μια φορά στη Σκήτη, και αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο λιμονάριο αυτό του Μόσχου, αλλά και σε αυτά που είναι του Ευαγρίου, του Ποντικού, είναι αυτά όλα τα παραδείγματα. Είναι όμως παραδείγματα πρακτικά, γιατί είχε πέσει στην αίρεση αυτούς και διάλεξαν οι πατέρες όλα εκείνα που δεν έχουν δογματικό χαρακτήρα. Λοιπόν, μια φορά κήρυξαν στη Σκήτη τριήμερη νηστεία για ένα θέμα εκεί. Όταν λέμε νηστεία δεν έτρωγαν τίποτα όλη την ημέρα, έτσι, τίποτα. Τριήμερο, πώς τα λένε τώρα σήμερα, έτσι δεν τα λένε? Τριήμερα. Την ώρα, με τις ημέρες που κάναν τριήμερα, στον ναβά Ιωάννη τον Κολοβό χτύπησαν την πόρτα του με επισκέπτες. Και άνοιξε, σταμάτησε την προσευχή και έβρασε φακές. Σπουδαίο φαγητό φακές. Φακές του έβρασε. Μερικοί που είναι ανακατοσούρες πήγαν και τους κατήγγειλαν στους προεδρότες της Σκήτης. Να λέει ο Ιωάννης, παρέβη την εντολή σας. Έψησε φακές. Και τι απήντησαν αυτοί? Ναι, λέει, πράγματι, ο Ιωάννης παρέβη την εντολή τη δική μας, αλλά υπήκουσε στην εντολή του Θεού. Καταλάβατε? Τους έδωσαν την πρέπουσα απάντηση. Πράγματι, λέει, παρέβη την εντολή τη δική μας, αλλά αυτός υπήκουσε στην εντολή του Θεού. Έτσι. Και άλλη μια φορά είχαν διχόνοια μέσα στη Σκήτη, όχι διχοστασία. Ποιος είναι ανώτερος? Ο Αρσένιος, ο Μέγας, που δεν εδέχεται ποτέ κανέναν και όποιος πήγαινε τον πετροβολούσε, ο Ιωάννης ο Κολοβός που δεχόταν όλους και τους φιλοξενούς. Και ένας από τους γεροντάδες, τους μεγάλους της Σκήτης, είδε ένα όραμα. Τι είδε? Είδε την θάλασσα που οδηγούσε στη Βασιλεία του Θεού και δύο πλοία. Στο ένα ήταν μόνος του, λέει, ο Αρσένιος, και το πνεύμα του Θεού, ούριο εκεί, έσπρωχνε τη βάρκα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και στο άλλο ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός και άγγελοι τον τάζιζαν με λυκυρίδες, κάποια πίτα δηλαδή. Και άκουσε και μια φωνή και είπε, και αυτός κάνει καλά και αυτός κάνει καλά. Ανάλογα με το χάρισμα που έχει ποιος ο καθένας, έτσι. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο χάρισμα. Μέχρι στον πατήρ Βαρνάβα έχει χάρη να μαζεύει τον κόσμο. Έτσι, κόσμος. Κοσμοπλήμυρα, όπως βλέπω τώρα εδώ. Άλλος μπορεί να μην έχει το χάρισμα. Και να έχει το χάρισμα να είναι στο κελί του και να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι μόνος του κάνει κατώτερο έργο από τον πατέρα Βαρνάβα. Εσύ μεγάλο έργο κάνει, αλλά λέω έτσι. Εγώ το λέω. Έτσι καταλάβω τι θέλω να σας πω. Ανάλογα με το χάρισμα που μας έχει δώσει ποιος, ο Θεός. Άμα το χρησιμοποιούμε για όλους τους άλλους, τότε είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει. Και ο Παύλος μάζευε χρήματα για τους φτωχούς των Ιεροσολύμων. Δεν με λέει μέσα εκεί. Ήρθε εδώ στη Μακεδονία και μάζεψε λεφτά και τα έστειλε με δύο διαχειρών, Βαρνάβα και Παύλου. Πώς λέει, Βαρνάβα και την ελεημοσύνη την έστειλε στα Ιεροσόλυμα. Λογίες. Και οι πατέρες τονίζουν πως πρέπει να συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Και στη Θεία Λειτουργία οι παλαιοί πατέρες δεν κάνανε ποτέ Θεία Λειτουργία αν δεν ήταν ένας αριθμός ανθρώπων, έτσι. Μονωμένες Θείες Λειτουργίες που κάνουν οι καθολικοί παπικοί δεν κάναμε ποτέ στην Εκκλησία. Πάντοτε είχαμε συμμετοχή και λαϊκών, γι' αυτό ειρήνη πάση. Όλα είναι στο πληθυντικό, τι? Όλα είναι στο πληθυντικό αριθμό. Εκτός από την ευχή, αυτή που είναι προσωπική, όταν πρόκειται να κάνουμε τη μεγάλη είσοδο. Όλες οι άλλες ευχές είναι στο πληθυντικό αριθμό. Διότι προϋποθέτουν ότι είναι, συμμετέχουν και οι λαϊκοί. Γι' αυτό και βλέπετε οι κληρικοί που κάνουν σωστές εκφωνήσεις, επιτελούμε την Ιερά Λειτουργία όλοι μαζί, και ο ιερεύς και ο κόσμος. Λέει, υπερελαίου ζωής, υγείας και σωτηρίας και τον τάδε και τον τάδε, τον επιτελούν την Ιερά Λειτουργία ταύτην. Δεν λένε των ιερέων που επιτελούν την Ιερά Λειτουργία, αλλά όλων, όλων. Όλοι συμμετέχουν στην Εκκλησία. Όλοι συμμετέχουν. Γι' αυτό και λέει μέσα ένας εκ των παλαιών πατέρων ότι λέει, όταν μαζεύεστε και τελείτε τη Θεία Λειτουργία, νομίζω ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, καθερούνται δυνάμεις του Σατανά. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Όταν μαζεύεστε, λέει, και τελείτε τη Θεία Λειτουργία όλοι μαζί, είναι τόσο ισχυρή η Θεία Λειτουργία που καθερούνται δυνάμεις του Σατανά. Ο διάβολος μας κυνηγάει κάθε μέρα, γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι καταφύγιο μας. Και είναι η μεγαλύτερη κοινωνική συγκέντρωση. Είναι σφάλμα να μας αρέσει να είμαστε μόνοι μας στο ναό. Όλα αυτά δεν καταργούν τη θεοφιλή μόνωση και την ανάγκη να απομακρυνόμαστε μερικές φορές από τον κόσμο για να βρούμε τον εαυτό μας με τον Θεό. Δεν σημαίνει ότι αυτά καταργούν την προσευχή μας, την προσωπική. Αλλά λέω ότι όσο πιο κοντά είμαστε με τον άλλον, τόσο πιο πολύ θα ζούμε τον παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή. Ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, πρέπει να το ομολογήσουμε, περνάει μια κρίση τώρα. Το πρόσωπο του ανθρώπου τι είναι να εξαφανιστεί. Όλα έχουν μαζοποιηθεί, όλα. Πώς τα λένε, μέσα μαζικής, πώς τα λένε. Έτσι δεν τα λένε, Μαζικής, σαν να είμαστε μάζες. Πρόβατα. Πρόβατα. Και αλίμονο, αν παρακολουθήσει και αυτά που λένε, θα φρίξετε. Των ισχυών των διατάξεων άκουγα μια φορά. Του καθήκου άκουσα, ένα λέει ένα δημοκρατικό. Το καθήκον του καθήκου. Και άλλα, και άλλα. Και άλλες σοβαρές αρλούμπες. Ο χιλισμός έχει ξεράνει κάθε ευγενικό αίσθημα από τον άνθρωπο. Έχει καταντήσει ο άνθρωπος σάρκα, εξάρτημα μηχανής, μονάδα οικονομική, αντικείμενο για εκμετάλλευση. Εξαντλήθηκαν οι αιώνες μας, οι τελευταίοι αιώνες μας, και μεγάλοι λαοί καταπιέζουν απόλυτα τους άλλους. Μεγάλοι λαοί, βλέπετε. Βλέπετε η Αμερική, η Ρωσία. Παρουσιάζονται να είναι πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα, καταπιέζουν τους άλλους. Οι μεγαλύτεροι καταπιεστές αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Και ας έχουν την δάδα της ελευθερίας δίθεν αναμένη. Άμα βάλουν κάποιους στο μυαλό τους ότι πρέπει να εξαφανιστεί, θα εξαφανιστεί. Δεν έχουμε κρίση πολιτισμού, αλλά κρίση προσώπου. Δεν έχουμε κοινωνική πνευματική επαφή με τους άλλους. Ο άνθρωπος είναι ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Η αξία του είναι ατίμητη. Οι πατέρες μιλάνε για το ύψος της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ας φροντίσουμε να είμαστε κοινωνικοί στο μέτρο του δυνατού για να στερεωθούμε πνευματικά. Αυτά είχε να σας πει ο ταπεινός επίσκοπος Εδέσης και να με συγχωρείτε αν σας έφαγα το χρόνο περισσότερο από όσο έπρεπε. Άμα θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι, και αν ξέρω.
Κάποιος δηλαδή να ρωτήσει κάτι, αν θέλει.
Μην με ρωτήσετε για τον Πάκο, δεν είμαι φιλαθλητής. Δεν είμαι φιλαθλητής. Μια φορά, ξέρετε, πριν σκεφτείτε να μου πείτε, θα σας πω τι είπε ο μακαριστός καθηγητής Μουρατίδης, το θυμάστε του Μουρατίδη, στον πατέρα Επιφάνη το Θεοδωρόπουλο. Ο ένας ήταν καθηγητής του κανονικού δικαίου και ο πατήρ Επιφάνης ήταν πνευματικός στην Αθήνα, που όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα η πόρτα του ήταν ανοιχτή. Τους δεχόταν όλους. Πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς, αλλά οι δικοί μου βάζουν τις φωνές. Στο τέλος θα πάθεις και τίποτα, λέει. Όπως και στον γέροντα, εδώ το λέω. Του λέει, πάτερ, οι κοινές γυναίκες και το σπίτι τους είναι ανοιχτές ημέρα και νύχτα. Καταλάβατε. Καταλάβατε. Ήταν όποια μέρα χτυπούσες, σου άνοιγε να σε δεχτεί, να σου βάλει να φας και λοιπά, να ξεμολογηθείς, να φύγεις. Είχε και μερικούς έτσι, υποτακτικούς που τους είχε ενεργοποιήσει σε αυτό το θέμα. Αν υπάρχει καμία ερώτηση, ευχαρίστω να την ακούσω. Θα βάλω και τα γυαλιά μου να σας βλέπω. Μπορείς.
Κάποιος είναι πέστη.
Γιατί δεν κάνουμε τις εκκλησίες
συναγωγές,
να συζητάμε
και
πολιτικά θέματα.
Συναγωγή, τι θα πει.
Να συζητάμε και πολιτικά θέματα.
Α, όχι, όχι, τέτοιο. Να σου πω, το Ευαγγέλιο έχει πολιτικό χαρακτήρα. Άμα σου λέει ότι δεν μπορεί να έχεις δύο ημάτια, πρέπει να δώσεις τον άλλο, δεν είναι αυτό πολιτική αγωγή. Δεν μπορεί να έχεις περισσεύματο και ο άλλος να πεινάει. Έτσι δεν λέει, ε? Δεν το λέει. Λέω ο Κοζάνης αυτός ο Διονύσης, λέει, ο πιο δύσκολος λόγος του Ιεροκήρυκος είναι να πείσει τους ανθρώπους να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να δώσουν λεφτά. Το πιο δύσκολο πράγμα αυτό είναι. Και δυστυχώς στους εκκλησιαστικούς ανθρώπους υπάρχει έντονη αυτή η κατάσταση. Άλλος.
Ναι. Είμαι στην εκκλησία.
Ναι.
Οι άνθρωποι τελικά διαστώνουν ότι είναι μοναχικοί. Πολύ
εύκολα
και την μπορούμε ένα τον άλλο.
Ναι, έχει
τελείωσει.
Δεν
συνέχεια, το βλέπουμε, δεν τα πούμε.
Βέβαια. Όχι μόνο στην εκκλησία, και έξω από την εκκλησία.
Και
έξω είναι η μοναξιά, είναι ένα φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ο άλλος μπορεί να κάνει 1000 πράγματα, λέει να εσκρά, κατανόμαστα, και να νιώθει μια πέρα τη μοναξιά μέσα. Έτσι. Διότι δεν είναι μέσα στη φύση μέσα αυτά. Και ο άλλος θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία, να αγαπάει τον Θεό, να έχει σχέσεις καλές με ανθρώπους απλούς και μεγάλους και να νιώθει μια πληρότητα. Ναι. Και ο Γέρο Παΐσιος το έλεγε αυτό. Είπα ότι κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Άκουσε τον Γέρο Παΐσιο που έλεγε ότι οι κοσμικοί άνθρωποι θα καταστραφούν για τις καταχρήσεις τους και οι εκκλησιαστικοί για τις κατακρίσεις τους. Έτσι. Κατάκριση και κατάκριση. Δύο γράμματα αλλάζουν. Άλλος. Μια φορά εκεί στις Καριές ήταν ένα σπίτι, τώρα έγινε αυτό, δεν είναι πολλά χρόνια. Ήταν ένα σπίτι που είχε φουντούκια και έπαιρνε ο γέροντας εργάτες απ' έξω για να μαζέψουν τα φουντούκια. Μια μέρα έβρεχε. Στεναχωρήθηκαν οι εργάτες, σήμερα λέει δουλειά δεν έχει, δεν θα πάρουμε λεφτά. Τι τους είπε ο γέροντας, κοίταξε λέει, θέλετε να πάρετε τα λεφτά σας. Ναι λέει, θα κάνετε αυτό που θα σας πω εγώ. Τι λέει, θα μπείτε στο εκκλησάκι, θα σας δώσω ένα κουμποσχήνι και όση ώρα δουλεύατε έξω στα δέντρα θα λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Θέλετε, βεβαίως, πολύ εύκολο είναι αυτό. Τους έδωσε το κουμποσχήνι, μπήκα μέσα στο εκκλησάκι, άρχισαν Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Πέρασε μισή ώρα, καλά ήταν. Μετά τα 3/4 άρχισαν να τις ανασχεθούν. 2 ώρες που κάτσανε, σκοντέψαν να τρελαθούν. Τα παράτησαν ούτε το κομποσχήνι σου, ούτε τα λεφτά σου. Βλέπετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα αυτό. Άλλος, ποιος, κάποιος που τον έκοψε. Απόδειξε ότι ευπορείται, πάτε. Ποιος είναι?
Αληθώς
Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
Αναπτύχθηκε στους οργανώσεις, επιτρέπουμε από οργάνωση, Νομίζω ότι με τα καλά σου και με τα θετικά σου προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον αρχικό τρόπο ζωή που ζούσε πρώτη χριστιανή.
Ναι, δεν έχω αντίρρηση εγώ. Δεν είμαι εναντίον των οργανώσεων. Αλλά υπήρχε μια περίοδο, εξομολογώ και πολλού οργανωσιακού, που είχαν τα βιβλιαράκια του. Γι' αυτό έτσι, του έβλεπε λίγο σκημένου στα βιβλιαράκια του. Σ' άλλο κόσμο ζούσαν και άλλο ήταν απ' έξω από αυτού. Αυτό κατακρίνω. Άλλου είχαν το βιβλιαράκι του εκεί, με τη μετάφραση του Τρεμπέλα έτσι του αυτού. Ναι, ήταν καθορισμένα τα βιβλία. Άμα έπαιρνε κανένα άλλο, ήταν αμαρτία, ου μικρά. Αυτό κατακρίνω. Ιδάλλω δεν έχω καμιά. Δεν είμαι αντίθετο σε αυτά. Και ο γέροντας ο Επιφάνειος που ήταν γέροντας μου έλεγε χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν τη σωτηρία τους μέσα από αυτούς. Η πατρίδα μας πέρασε πολλές πνευματικές καταστάσεις μέχρι ότου να στερεωθεί στις ημέρες μας και ο πατερικός λόγος και η μοναχική ζωή και η εκκλησιαστική ζωή. Ο Θεός έτσι ήθελε, έτσι έγινε. Άλλος, χωρίς.
Την ώρα
της ίδιας λειτουργίας
δεν πρέπει να
γνωρίζουμε
το
σύνολο
του
πλανός. Αυτό... Εντάξει, δεν είπα εγώ να κοιτάζεις. Λέει ένας, μου έλεγε ένας, να λέει φταίτε πάτερ. Λέω γιατί φταίμε. Να βγάλετε μια κύκλο μου είπε να μην ανακατεύονται οι γυναίκες με τους άνδρες στη Θεία Λειτουργία. Γιατί λέω σε πειράζει αυτό το πράγμα. Στο σπίτι ένα ανδρόγυρο είναι μαζί, έξω είναι μαζί. Γιατί στην εκκλησία τους χωρίζουμε, εσύ από εκεί και εγώ από εδώ. Λέει, να λέει σκανδαλίζονται άνθρωποι. Σκανδαλίζονται γιατί το σκάνδαλο είναι εδώ μέσα. Δεν είναι στον διπλανό του, καταλάβατε. Άμα έχει μέσα εδώ σκανδαλοθυρικού λογισμού και την Παναγία. Δε, λογισμοί βλασφημία, έχετε ακούσει τι είναι. Έχετε ακούσει. Πού είναι η κυρία, ποιο μου το είπε. Έχετε ακούσει για του λογισμού βλασφημία. Να σα κάνει ο πάτερ ένα μάθημα. Μπορεί να βλέπει ένα την Παναγία και να σκέπτεται σεξουαλικά με την Παναγία. Λέγονται λογισμοί βλασφημίες αυτοί. Καταλάβατε.
Εγώ ήθελα να πω, να τονίξω ότι την ώρα της Θείας Λειτουργίας είμαστε κεντρωμένοι ψυχή και σώματι και πνευματικά.
Ναι, στη Θεία Λειτουργία, αλλά δεν σημαίνει ότι...
Θεία και η Θεία είναι φίλη μου, εντάξει, δεν θα ξαναγυρίσω.
Παλαιότερα, όταν έλεγα αγαπήσουμε να λύνουν, όλοι ασπάζουν το ένα στον άλλο μεταξύ τους. Τώρα έχει καταργηθεί αυτό. Έχετε δει καμιά παπική λειτουργία στην τηλεοψία. Θα έχετε δει ίσως. Θα δείτε εκεί που λένε στο σημείο αγαπήσουμε αλλήλους, δεν ασπάζει το ένα στον άλλο, αλλά δίνει το χέρι του. Ο ένας στο διπλανό. Ο άλλος στο διπλανό. Έχουν αφήσει κατάλοιπα τη παλαιά εποχή. Μου έκανε εντύπωση. Εμείς το έχουμε καταργήσει αυτό. Παλαιότερα στο αγαπήσουμε αλλήλους ασπαζόντουσαν όπως οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα, έτσι και οι λαϊκοί απ' έξω. Καταλάβετε. Καταργήθηκε. Πράγματι, ψυχή και σώμα του στο Θεό, αλλά δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τους διπλανούς μας, έτσι δεν είναι. Και μετά το πέρασε και μετά και τον διπλανό μας τον βλέπουμε σαν να είναι ο εαυτός μας, έτσι δεν είναι. Ούτε σκανδαλιζόμαστε, ούτε το κοιτάζουμε με εχθρικό βλέμμα, ούτε ξέρω εγώ, έχουμε άλλους λογισμούς. Μακάρι να έχετε τέτοια, αυτή δύναμη να μην βλέπετε τίποτα άλλο παρά μόνο το αυτό που έχετε βάλει σαν στόχο. Θέλετε να μου πείτε κάτι άλλο.
Κανείς άλλος κάτι. Σεβασμένος ήταν και λίγο ασθενής, με αντιβίωση είναι. Και ήρθε, έκανε τον κόπο με πολύ αγάπη. Μου είχε πει στο τηλέφωνο, τι με καλείς, εγώ παλιά πράγματα θα πω. Αλλά δεν είναι αυτά τα παλιά, αυτά είναι τα καινούρια. Αυτά είναι διαχρονικά, αυτά είναι τα αληθινά. Και να πάω από την καρδιά μας και μας δροσίζουν.
Ναι, εγώ είμαι λίγο παλαιμερολογίτης. Ήρθα με πυρετό, αλλά ευχαριστήθηκα και θα γίνω καλά φεύγοντας. Με έπιασε η γρήπη. Σε κολλήσω και η δεσποτική γρήπη.
Η δεσποτική γρήπη είναι
φεύγει.
Πολύ καλή.
Δύσκολα φεύγει. Στο λέω, δύσκολα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε.
Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσετε.
Τη χαρά. Μετά έχουμε αγρυπνία όσοι θέλετε στο ναό. Το λείψανο θα παραταθεί παραμονή του μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Έτσι. Πέμπτη πρωί θα αναχωρήσει. Ευχαριστούμε και τον Άγιο Νεκτάριο και τον Σεβασμιότατο.